Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer.
Libros para as medras. Libros para a xente que anda a medrar. Con Pilar San Pedro.
Nada máis, un tesouro de papel con historias sen parar nun libro.
Próximos ao 21 de marzo, Día da Poesía, trae un libro de poemas para a rapazada a partir de 7 anos. Esta vez, o Premio Merlín de Literatura Infantil foi para un libro de poesía. Sucede poucas veces, normalmente, é un xénero mayoritario, a narrativa quen gana, pero esta vez conseguiuse un espazo para a poesía. Unha nova dimensión de Anxo Iglesias foi o ganador. Agora aparece ilustrado por María Montes, un poemario que ten base no xogo. Vai pasando do romance á canción de roda, o abecegrama, o poema xeométrico, o anuncio breve, o poema ecoilóxico ou de primeira persoa, o poema con eco, o poema publicitario, as ladaíñas, o poema de monosílabos, as décimas con geada ou sen ela, os pareados, a cuarteta, trabalinguas, haikus, rap poemas, adiviñas, etc., etc., etc. De todo hai, dos existentes e dos inventados, un xogo continuo. A poesía visual, a repetición de sons, a da saciedade, os espazos en branco para que o lector ou a lectora os complete, as nubes de versos para crear poemas, de todo hai, é imposible aburrirse. Temos xogo asegurado.
Nun libro.
María Montes é a ilustradora, un artista moi especial. Vale a pena buscar as súas ilustracións en internet. Neste caso, o seu deseño acompaña a edición, xoga coas cores das páxinas e das letras. Xoga tamén cos distintos caracteres e co seu tamaño, facendo chiscadelas maravillosas que transforman o libro nun agasallo para os sentidos e tamén para o pensamento. Un xogo no que o lectorado ten que implicarse, un obxecto de culto que non se esgota en varias lecturas. O entendemento entre autora e ilustradora conseguen unha obra moi orixinal e polisémica que nos obriga a deternos e volver atrás porque queremos entender que nada é gratuito. Así, nese xogo xeométrico, partimos do punto para chegar á liña, recta ou curva, e descubrir a longitude, a liña do tempo, como exemplo. Seguimos co plano. Continuamos con esa dimensión que é o tempo ata dar coa última dimensión, a poesía. Para finalizar, tócanos asinar un compromiso poético, só para persoas intrépidas. Anxo Iglesias, o autor, é un dos creadores de Espazo Lectura, esa asociación Espazo que dá de ler. Unha organización na que continúa. E tamén hai que decir que él é un dos integrantes da Banda dos Cueros.
Nun libro.
Deixo-vos un par de poemas antes de despedirme. Ata o próximo podcast. Eu, espazo protexido, marco incomparable. Poema de primeira persoa. Cachola na pola, orellas pendellas, pestanas persianas, ollos virollos, nariz chafariz, boca bicoca, dentes pendentes, moas que amolan, picos con lingua, beizos de queixo, dedos inquedos, brazos abrazos, corazón comellón, embigo de figo, pernas eternas, pés de cempés. Todo iso teño, e ideas baleas, risos sorrisos, mágoas e vaguas, berros gamberros, soños sen donos, e ademais, no iris, un arco da abella, e no padal, un ceo cuberto de estrelas. Espazo musical, poema con eco. Nos musicais espazos, azos, de ignotas notas, de corcheas. Oh, oh, oh.
Nun libro. Nun libro.
Espazo musical, poema con eco. Nos musicais espazos, azos. De ignotas, notas. Corcheas, cheas. Redondas, ondas. Confusas, fusas. Nun acorde, orde. Na escala, ala. E ali un virtuoso oso, nun conclave clave, tocaba unha viola, ola. Cunha violonchelista, lista. E parecía que a melodía ía, como se tivese o compás, as. En cada parte, arte, como un crisol, sol, como unha estufa, fa, como un estrondo, do, e de repente aquilo non vai, ai. Que berre re, pedía un remolmol, que bula la, reclamaba a coral oral. Un desconcerto, certo, pero ti, o pentagrama, ama. ¿Quieres un bis? ¿Pero qué dices?